fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar, me 20 gusht kisha përkujton Shën Bernardin e Chiaravalles. Shën Bernardi i Chiaravalles lindi në Dijon të Francës me 1090 e vdiq në Chiaravalle me 20 gusht të vitit 1153. 22 vjeç u bë morg, duke tërhequr pas vetes edhe 30 të rinj të tjerë nga fisi i tij. U mbyll kështu në manastirin e Sitos, themeluar nga Robert Molem. 25 vjeç e nisën të themelojnë një manastir tjetër në Clairvaux, fush e pabonuar që do të bëhej Clara Valis e tij dhe e moshëve të tij. Pas Robertit, Alberico të shtjefnit Bernardi që atë i urdhë Cistercens. E Cistercensve të tij u kërkoi më pak saltanet, më pak funksione, më pak lexim e shumë të tepër punë. Përhapi kështu në Evropën e paditur mitet e lëvrimit, apostuj me shat, që vun rregull tokën dhe ujin e bashkë me ta edhe kafsht, duke shndruar me djersh e me lutje historinë e kontinentit vjetër.
Në vitin 1145 ul në fronin e Shën Pietrit nxënësi i tij Bernardo dei Paganelli, Eugeni i III, e ai dërgoi një traktat që vlente për çdo pap, e posaçërisht për nxënësin e tij, të cilin e fton të mos gënjehet nga njerëzit që i sjelleshin rrotull. A mund të më tregosh të paktën një që e përshëndeti zgjedhjen tënde pa marr para ose pa shpresë se do t'i marr? E kujdes, pikrisht ata që mundohen të të binin se janë shërbëtor besnik, s'dëshrojnë gjë tjetër veç se të përfitojnë nga ti. Ruaju prej tyre.
Vitet e fundit Shën Bernardi Chiaravalles i kaloi të hidhura. Vështërsinë e urdhër për hapje herezish e vujtje fizike, veç nga tumorin e stomak. U varros në kishën e manastirit, por gjatë revolucionit eshtrët e tij u flakën nga varri. Shpëtoi vetëm koka që ruhet në katedralen e Troas. Papa Aleksandri III e shpalli shejt në vitin 1174, Piu VIII me 1830 i dha titullin doktor i kishës.